Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu.
Pangajaran 74 Caangna Dunya. Dina pangajaran anu kalangkung, urang parantos ngadangu kumaha para pamimpin agama neangan cara pikeun newak sareng tiasa maehan Yesus. Dina dinten ieu urang bade ngadangukeun Yesus negor maranehna tur ngadamangkeun anu lolong tilahir. Kitab Yohanes pasal 8 nyarioskeun. Isuk-isuk kene geus di Bait Allah, jelema-jelema tuluy daratang, Yesus calik tuluy ngawulang. Yesus sasaruan deui ka urang Farisi saurna, kaula teh caangna dunya, anu anut ka kaula moal nyorang anu poek, sabab ngabogaan caang kahirupan. Ari ceuk urang Farisi, kaayaan anjeun kitu henteu bisa dipercaya sabab diterangkeunana ku anjeun keneh. Walar Yesus, najan kaula keneh anu nerangkeunana, tapi sah benerna, sabab kaula teh terang kana asal jeung ngabalikeun sorangan. Aranjeun mah henteu terang ka asal ti mana jeung kudu mulang ka mana. Aranjeun mah ngahukum teh nurutkeun patokan manusa. Ari kaula mah moal ngahukum ka saha-saha. Tapi upama kaula kudu ngahukum tangtu adil, sabab ngahukumanana henteu sorangan, tapi disarengan ku Rama anu ngutus kaula. Dina hukum Musa disebatkeun yen katerangan ti dua saksi tangtu bener. Kaula mere katerangan perkara diri kaula, saksina kaula pribadi jeung Rama kaula anu ngutus. Mana Rama jeung anjeun ceuk maranehna, aranjeun teh teu terang ka Rama kaula. Baler Yesus, lamun aranjeun terang ka kaula, ka Rama kaula oge tangtu terang. Yesus ngalahir kitu teh waktu anjeunna ngaulang di Bait Allah, di kamar paranti neundeun peti-peti duit derma. Saurang ge teu aya anu wanieun nangkep ka anjeunna sabab tacan nepi kana waktuna. Lamun maranehna geus dibebaskeun ku putra, nya maraneh teh bebas. Kami nyaho maraneh anak-anak Ibrahim, tapi maraneh rek maehan ka kami lantaran arembungeun narima piuruk kami. Anu diturutkeun ku maraneh mah kalakuan bapa maraneh. Rama kaula taya deui lianti Allah ku anjeun. Kaula kabeh putrana ku anjeun. Walon jalma-jalma pilahir Yesus, lamun nya Rama maraneh teh Allah, tangtu nyaraho ka kami. Sabab kami asalna ti Allah. Tah ieu kami datang teh lantaran diutus ku mantenna, lain datang karep sorangan. Kunaon nu matak maraneh teu ngarti kanu dicaturkeun ku kami? Sababna lantaran maraneh teu tahan ngadenge piwuruk kami. Sanyana maraneh teh anak iblis. Anu ditarurut oge kahayang iblis, bapa maraneh. Timimiti keneh oge iblis geus jadi tukang maehan, taramihak kanu bener, lantaran teu kaancingkan ku sifat bener. Anak iblis bohong memang geus babakuna tukang bohong, bapana sagala bohong. Walon jalma-jalma lain bener sakumace kaula, yen anjeun terang Samaria jeung kaasupan setan. Kami henteu kaasupan setan, walar Yesus. Kami hormat karama, kumarane dihina. Kami henteu nyiar kahormatan sorangan. Aya hiji anu ngusahakeun kahormatan kami jeung bakal ngabela. Sing saha anu nurut kana piuruk kami, saolawasna moal paeh. Sing percaya, bapa maraneh Ibrahim basa uningaeun yen bakal ningal poena kami datang ka dunya, manahna geus suka. Ayeuna sanggeus hal eta kajadian, manahna kacida sukaeunana. Ceuk urang Yahudi, nah anjeun geus nenjo Ibrahim, umur anjeun pancan 50 taun. Baler Yesus, sanyana memeh Ibrahim dijurukeun kami geus jumeneng. Tungtungna top bae maranehna marulung batu rek maledogan ka anjeunna. Tapi anjeunna ngareles kaluar ti Bait Allah. Sabot keur angkat, Yesus ningali jelema lolong ti barang lahir. Murid-muridna naranya ka anjeunna, "Pak Guru, dosa saha dugi ka eta jelema teh lolong bawa ngajadi?" dosana sorangan atanapi dosa kolotna. Waler Yesus, lolongna lain ku karena dosa sorangan atawa dosa kolotna. Tapi supaya jalma-jalma narenjo kakawasaan Allah barang damal dina diri manehna. Ari kami, sapanjang di dunya keneh kami teh caangna alam dunya. Sanggeus ngalir kitu anjeunna ngaludah kana taneuh, ludahna digalei jeung taneuh nepi ka jadi leutak, terus dipopokeun kana panon eta nu lolong. Sarta kieu saurna, kaditu maneh si beungeut kakulah Siloam. Siloam hartina diutus. Nu lolong teh indit tuluy si beungeut ari datang deui geus nenjo. Tatangga-tatanggana jeung anu sok narenjo manehna musafir tingtaranya. Lain anu sok diuk barang maen teh ya eta jelema teh. Walona panon kuring dipopokan leutak ku jalma nu jenenganna Yesus, tuluy dipiwarang si beungeut ka kolah Siloam. Kuring nurut, ari si beungeut ari brai bisa ningali. Mana ayeuna jelemana maranehna naranya, duka teu terang. Walona eta jelema anu asalna lolong tuluy dibawa ka urang Parisi. Yesus ngadamel popok leutak pikeun nyageurkeun eta jalma teh dina poe Sabat. Eta jelema ku urang Parisi dipariksa ku naon pangna jadi bisa nenjo. Walona, ku anjeunna panon abdi dipopokan ku leutak, abdi terasi beungeut, ayeuna tiasa ninggal. Ceuk sawareh urang Parisi, mustahil jelema kitu utusan Allah, geuningan henteu tunduk kana aturan Sabat. Ceuk urang Parisi sawareh deui, tapi piraku jelema dosa mah bisa eunyeun kaajaiban sarupa kitu. Tungtungna maranehna jadi pabentar. Kusabab kitu orang Parisi teh nanya deui ka eta jelema. Maneh geus ngaku dicageurkeun ku eta jelema. Cik, kumaha anggapan maneh ka eta jelema? Anjeunna nabi? Palona. Tapi kegedean-kegedean orang Yahudi arembungan percaya yen jelema teh asalna lolong. Nepi katului nyalukan indung bapana. Tului dipariksa. Bener eta teh anak maneh? Pajar lolong ti barang dijurukeun. Gening bisa nenjo, kumaha? Jawab kolotna, sumuhun, eta teh pun anak, sarang laras parantos lolong ti barang lahir. Nanging hal tiasa ninggal nama, duka teterang. Saha anu nyageurkeunana sami teterang oge. Saena pariksa jenisna bae, da parantos baleg, tangtos tiasa nerangkeun. Ngajawab kitu soteh, awahing kusieun lantaran para gegeden teh samupakat. Lamun aya jelema anu percaya yen Yesus teh Kristus, baris dihukum teu meunang asup ka imah ibadah. Anu mah tak ngajawab teh, sae pariksa jenisna bae da parantos baleg. Sieuk jelema anu asalna lolong teh dicalukan deui tuluy diancam kieu, maneh kudu sumpah demi Allah, baris ngomong bener. Kami nyaho, jelema anu nyageurkeun maneh teh jelema dosa. Anjeuna jalmi dosa atanapi sanes abdi mah teu terang walona. Terang soteh abdi tadina lolong, ayeuna parantos tiasa ninggal. Dikumahakeun kitu kieu teh gegedean mariksa deui. Kumaha nyageurkeunana ka maneh? Ongkoh ku abdi parantos disanggemkeun. Mung juragan-juragan teu kersa ngadangu. Kunaon hoyong ngadangu deui? Haroyong jadi murid anjeuna kitu juragan-juragan oge walona. Para gegedean aramek tuluy nyarekan pokna. Nya maneh muridna? Kami mah murid Musa. Ku Musa teh nya nimbalan. Kami nyaho, ari ka eta jelema mah kami teu nyaho-nyaho acan ti mana asalna. Walaun eta jelema aneh, dugi ka teu aruninga ka anjeuna, padahal anjeuna teh parantos nyageurkeun abdi tina lolong. Ti barang dunya ngandeg, teu acan aya jalmi anu tiasa ngabeuntakeun jalmi anu lolong. Jalmi sanes ti Allah mah pamohalan tiasa ngadamel kitu. Walaun para gegede naon, sigede dosa ti barang borojol. Arek mamatahan ka kami, ti semet harita jelema teh dilarang asup ka imah ibadah. Kajadian kitu eta ka jelema kadangu ku Yesus, jelemana ku anjeunna tuluy dipenakan, seug dipariksa, kumaha maneh percaya ka putra manusa, walona saha anjeunna teh juragan, mangga carioskeun supados abdi percanten ka anjeunna, bilahir Yesus, maneh geus papangih jeung anjeunna, ongkoh ieu keur cacarita jeung maneh. Gusti abdi teh percanten, walona bari terus sideku payunan Yesus. Pilahir Yesus, kami datang ka dunya terek nerapkeun hukum supaya anu lalolong bisa narenjo, anu narenjo sina lalolong. Saportos kitu Yesus ngadamangkeun anu lolong ti lahir tur urang Parisi anu dipikiranna anu lolong. Maranehna teu daek ningal bebeneran anu sajati. Nah Gusti Yesus parantos muka soca pikiran sareng hate palawargi. Palawargi dugi kadieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomer 081-333-777-386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui Gusti Yesus ngaberkahan.
God.